Mēs atklājam, ka regulāri saviem izdevumiem līdzi seko aptuveni katrs otrs aptaujātais. Savukārt otrā puse neseko līdzi saviem ikdienas izdevumiem vispār. Turklāt 7% atklāja, ka neseko līdzi izdevumiem un tērē naudu, kamēr tā ir pieejama. Šīs īstenībā viens no mūsu izglītības robiem, jo jāpievērš vairāk uzmanības finanšu jautājumiem, finanšu plānošanas, tiešām mērķiem ar pareiziem soļiem, ar pareiziem instrumentiem. Viens no ieteikumiem, kā sevi disciplinēt un izvairīties no situācijām, kad nauda beidzās, ir uzkrāt drošības pilvenu, tieši tādiem neparedzētiem izdevumiem. Tam var izmantot gan krājuma konti, kur līdzekļi stāv nošķirt no ģimenes tēriņa kontā, kas ir ļoti svarīgi, lai ikdienā jūs neizpērētu, bet vai kāds višķa kontā jau tiekšā, gan padomāt par tādiem ilgtermiņa uzkrājumiem, kā uzkrājuša dzīves apdrošināšana, kas ļauj iekrāt izglītībai, mašīnai, pirmai iemaksai vai jebkuram citam mērķim, ka jādomā par finanšu zināšanu, par finanšu uzkrājumu no pirmās dienas, kad tikko parādījies ne tikai kabatas nauda, bet arī, kad mēs sākam jau strādāt.